دکتۆر جەمال کۆچەر، ئەندامی لیژنەی دارایی لە خولی پێشووی پەرلەمانی عراق دەڵێت ئەو ڕێکەوتنە دارایی لە نێوان هەرێم و بەغدادا کراوە تا ئێستا نازانرێت ماوەکەی بۆ کەیە. ئایا تا کۆتایی ئەم مانگەیە واتە کۆتایی ئەم ساڵە یاخود تا پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی داهاتووی عێراقا؟ لەو ڕۆ دکتۆر جەمال کۆچەر بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند
ئەوەی ئەم مانگە عێراق دێتن و هیچ گرفتێکی نییە، ئەمێنێتن لە ئێستاوە بۆ ئەم دوو مانگەیان سێ مانگە تا حکوومەتی نوێ تەشکیل ببیتن و بودجەی 2022 بێتە پەرلەمان و پستەن بکرێت چی بەسەر دێت. لێرە دوو بۆچوون هەیە. بۆچوونێک هەیە ئەڵێتن کاکە ئەم یارمەتیە، ئەم ئەتیفاقی سیاسی بۆ یەک ساڵ بووە. ئەگەر وا بیتن مانای وایە کۆتایی 2021 ئەمەش کۆتایی دێتن. من ئەڵێم دەبێ هەرێم ئەوە قبول نەکە دەنگ، یعنی ئەو دەنگە بەرز ببیتن تا دەبێ ئەمە بەردەوام بێت تا بودجەی 2022 بێتن.
دکتۆر جەمال کۆچەر ئەوەشی وت ئەگەر بەغداد نیازی هەبێت کۆتایی بەو ڕێکەوتنە بهێنێت پێش پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق بۆ ساڵی نوێ، ئەوە پێشنیار دەکەم وەفدێکی هەرێم بچنە بەغداد و پێیان بڵێن کە ئەمە بۆ پڕکردنەوە و هاوکاریکردنە بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم و هیچ پەیوەندییەکی بە ڕێکەوتنی سیاسیەوە نییە.
ئەو براو هاوکاریە هیچ علاقەت بە پەیوەندیکردن نییە. ئەو ئەگەر بابەتی پەیوەندیکردن بە دەبووە بڕاپارەیەکی تر با نەک ئەمە بە.
بەوتەی دکتۆر جەمال کۆچەر، ڕەنگە یەکێک لە هۆکارەکانی بەستنی ئەو ڕێکەوتنە داراییە لە نێوان هەرێم و بەغداد بۆ ئەوە بگەڕێتەوە کە کاتی خۆی ویسرا حکومەتەکەی کازمی لاواز بکرێت یاخود دەست لە کارکێشانەوە بە کازمی بکرێت. بەڵام بۆ ئەوەی کورت وەکو ئەو دەڵێ نەچێتە ژێرباری ئەو ئەجێندایەوە، بۆیە ئەو بڕەهاوکاریە لەلایەن سەرۆکوەزیرانی عێراقەوە دەدرا بە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ڕێکەوتنێکدا کە خۆی بە ڕێکەوتنێکی تەسک ناوی دەبات.
ئێمە نازانیم بەسەراحەتەن، من لەو قەناعەتەم هەر ئەوەیە کە بەرامبەر ئەوەیە کورد دژی حکومەتی کازمی نەوەستێتن، چونکو ئەو کاتە هەندێک دەنگو هەبوون کە یعنی ڕێشوێنێکی یعنی بگرنە بەر کە کازمی حکومەتەکەی یعنی یان بشکێنن یان لاببەن یان لاواز.
دکتۆر جەمال کۆچەر پێشبینی بۆ دۆخی ئابووری بە تایبەت دۆخی فەرمانبەران لە ساڵی 2022 دەکات و دەڵێت بەپێی ئەوەی کە نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا بەرز بۆتەوە، پێشبینیەکەم دۆخی ئابووری و دۆخی فەرمانبەران ساڵی داهاتوو 2022 لە 2020 و لە 2021 باشتر بێت.
ئەگەر بەراوردی لەگەڵ 2020 بیکە یان 2021، من لەو قەناعەتەم زۆر باشترە بێت، چونکو ئێستا سعری نەوت مەسەلەن بەرز بووە تا مەسەلەن اقتصاد و سیثمار و ئەوانە یعنی دەرگاکراون ئیتر جموجۆڵێک هەیە، من لەو قەناعەتەم باشترە بێتن. وعیەکی شەقام دروست بووە، ئەو وعیە بۆیتە فشار لەسەر لایەنانی سیاسی و لایەنانی سیاسی ناچارەکەن کە چاکسازی بکەن، گەندەلی کەم بکەن. ئەوانە هەمویان ئۆتۆماتیکی ڕەنگدانەوەیکی ڕاستەوخۆ ئەبێتن لەسەر ئابوو.
لەسەروبەندی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنە پێشوەختیەکەی پەرلەمانی عێراق لە دەی ئۆکتۆبەر، یەکێک لە بەڵێنەکانی لایەنی سەدری بە هاوڵاتیانی عێراقەوە بوو کە نرخی دۆلار لە بەرامبەر دیناری عێراقی دابەزێن و بیگەڕێنەوە بۆ نرخی پێشووتری کە 100 دۆلار بەرامبەر 120 هەزار دیناری عێراقی بوو. دکتۆر جەمال کۆچەر بە دووری دەزانێت سەدریەکان ئەگەر چی دەتوانن ئەو کارە بکەن، بەڵام لەبەر چەند هۆکارێک نایکەن.
سەدریەکان ئەتوانن؟ بەڵێ ئەتوانن. ئەیکەن؟ بەڕێی من نایکەن. تەقریبەن 4 تا 5 خاڵ هەیە وای لێیەکەن ئینسان بڵێتن هیچ گۆڕانکاری لە سعری دۆلار ناکرێت. یەکەم نەوت بەرز و نزمیەکی زۆر تیایە، چۆ بۆ 82 دۆلار هاتە 62 دۆلار، کە بێتە 62 دۆلار 12 دۆلار تا 13 دۆلار تێچۆی هەر بەرمیلێکە لە دەوڵەتی عێراقی. مانای وایە ئۆتۆماتیکی نەوتی یعنی سعری بەرمیلی هەر بەرمیلێک لە بودجە لە 50 دۆلار زیاتر ناخەملێن. ئیتر کە 50 دۆلار زیاتر نەبیتن، مانای وایە ئۆتۆماتیکی داهاتی دەوڵەتی عێراقی بەشی خەرجیەکان ناکرد. ئیدی چیەکە؟ ئەگەر سعرەکەش دا بەزێنیتن بۆ سعری کۆن یان بەرز بیکە بۆ سعری کۆن، مانای وایە 23 تریلیۆنی ئیزافی دەبێ دابین بیکە. لەکوێ دێنیتن؟ نییە. دەبێ بچی بەرەو حەدس. حکومەتەکەم باری گران نەبیتن. ئەگەر سەدریەکان ئێستا سعرەکە بگەڕێنە سعری کۆن و حکومەتیش سەدری بیتن، ئەو کاتە دەبێ 23 تریلیۆنی ئیزافی پەیە بکە.
جێی باسە لە ساڵی 2014ەوە کێشەی دارایی لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد سەری هەڵداوە. بۆ پێی بەغداد بەشە بودجەی هەرێمی بڕی بە پاساوی ئەوەی هەرێم ئیلتیزام ناکات و بۆ خۆی سەربەخۆ نوتی خوی دفروشت تا استش او کشه به حل پسیرایی ماوتوا دیار نیا آیا لکابینین حکمتی عراقی دا او کشه چار سر دکریت یا خود وکو خوی دمینه توا جیار محمد دنگی امریکا.